Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda gənclərin işsizlik problemi. Bakıdakı Dünya Sammitindən Azərbaycan hansı təcrübəni öyrənəcək?
Kamerundan gəlmiş Dipa Mubosa deyir ki, onun ölkəsində gənclərin 70% işləmir.
In my country, a young boy so
far... Cavan oğlanlar daha çox əzab çəkirlər. Çünki onların əksəriyyəti məktəbə getmir. 70 yaşına çatmış gənc oğlanların əksəriyyəti həbsxanaya düşürlər.
Belarusda seçki qabağı fəallıq gözə dəymir. Avropanın axırıncı diktatoru ilə barışıblarmı? İlham Əliyev o biri namizədlərlə debata niyə çıxmır?
Bura Azərbaycan. Amerika deyil ki, ölkənin prezidenti televiziyaya çıxıb kiminləsə söz güləşdirsin.
Dollardan qabaqki dünya pulu funt sterlingin arxasında qızıl dayanırdı. Dolların arxasında nə dayanır? Amerika mətbuatının yazdıqları. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Biz seçki kampaniyasının 60 gündən 28 günə salınmasından, medianın vəziyyətindən və sərbəst toplaşmaq azadlığının müxtəlif cür şərh olunmasından narahatıq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT-in seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Frlets deyib. O bildirib ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun, eləcə də Venesiya Komissiyasının seçki qanunları ilə bağlı tövsiyələrindən bəziləri qismən nəzərə alınıb, bəziləri isə ümumiyyətlə nəzərə alınmayıb. Bir də onların seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı narahatlıqları var. Boris Frlets deyib ki, əgər komissiyalarla bağlı şübhələr varsa, bu, ictimaiyyətdə inamsızlıq yaradır.
Well, the opposition is represented in some of these commissions, but in some commissions...
Müxalifətdən bəziləri komissiyalarda təmsil olunur, ancaq bəziləri də komissiyalara nümayəndələrini göndərməyib. Bu komissiyalar indi də yarımçıqdır. Müxalifətin komissiyalarda iştirak edib etməməyi öz problemidir. Ancaq fakt odur ki, seçki komissiyaları xeyli hökumət yönlüdür, hazır ki, iqtidara meyillidir. Bu da onların obyektivliyinə şübhə yaradır. 3+3+3 prinsipinə qismən əməl olunub.
ATƏT-in seçkinin müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Frlets. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Naxçıvanda ölən əskərlərin kimliyini açıqlayıb. Ölənlər Laçından 19 yaşlı Asif Orucov, Göyçaydan 19 yaşlı Rauf Məmmədov və Yardımlıdan 31 yaşlı Mayıs Abiyevdir. Onlar Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı hərbi hissədə baş verən partlayış nəticəsində həlak olublar. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə təlim vaxtı mərmi tankın lüləsində partlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dünən Moskvada partladılan kafe Azərbaycanlıya məxsusdur. Rus mətbuatı belə yazır. Partlayış Moskvadakı bazarların birində baş verib. Qazeta adlı qəzetin yazdığına görə kafe sahibinin həyat yoldaşı da kafedə işləyirmiş, şübhəli bağlama görüb, kafedəkiləri çıxarıb, rəhbərliyə xəbər verməyə gedib, amma qaydana yaxın partlayıcı işə düşüb. Partlayış nəticəsində 5 nəfər yaralanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana yeni sanksiyalar qoyulması ilə bağlı toplantı ləğv edilib. Səbəb şuranın daimi üzvü Rusiyanın toplantıda iştirakdan imtina eləməsidir. Görüş bu həftə olmalıydı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov görüşdə iştirak edə bilməməsini iş qrafikinin sıxlığı ilə izah eləyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, İranla bağlı fövqəladə toplantıya ehtiyac yoxdur. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Amerika ilə Rusiyanın münasibətləri soyuyub. BMT özünün əsas prinsipi olan üzv ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləməlidir. Bunu Ukrayna prezidenti Yushchenko BMT-nin baş assambleyasındakı debatda bildirib. Yushchenko Rusiyanın Gürcüstan ərazilərini işğal etməsini qətiyyətlə pisləyib. Yushchenko deyib ki, BMT prinsiplərinin pozulması, soyuq müharibə ritorikasının artması onu narahat eləyir. Rusiyanın Qara Dəniz donanması 2017-ci ildən sonra Ukraynada qalmayacaq. Bunu Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyib. 2017-ci ildə Rusiyanın donanma üçün baza icarə eləmək müddəti bitir. Timoshenko deyib ki, Ukrayna hərbi bazalar olmayan bir ölkəyə çevrilməlidir. Rusiyanın müdafiə naziri Serdyukov demişdi ki, Qara Dəniz donanmasının 2017-ci ildən sonra da Ukraynada qalmasını istəyərdilər. İcarə müqaviləsi 1998-ci ildə 20 illiyinə bağlanıb, ili təxminən 100 milyon dollara. Və Kabildə partlayış olub, 5 polis əməkdaşı ölüb, şəhərin cinayət idarəsinin rəhbəri yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, çox güman ki, hədəf elə Kabilin cinayət idarəsinin rəhbəri general Əli Şah Patiyaval olub. O, Kabildə 3 polis əməkdaşının öldürülməsini araşdırır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzükləri bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycandan hər il Rusiyaya iş dalınca nə qədər gənc gedir və yaxud Bakıda tikintilər çox olsa da, onlar regionlardan gələn bu qədər gənci işlə təmin eləməyə qadirdilərmi? Bugün Bakıda 4-cü Ümumdünya Gənclərin Məşğulluq Samiti başlanıb. Bu tədbirin Bakıda keçirilməsi təbii ki, prestij baxımından uğurdur. Ancaq işin əməli tərəfinə keçəndə, məsələn, Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycan samit iştirakçılarından yeni təcrübə öyrənəcək. Ancaq samit iştirakçılarının əksəriyyəti inkişaf eləməkdə olan ölkələrdəndir. Azərbaycan, məsələn, Kamerundan nə öyrənəcək? Müxbirimiz Şəhla Sultanova Kamerunlu nümayəndədən bunu da soruşub.
Mənim daim yox, əmim yox. Ona görə də mənə işə qəbul eləmirlər. Biz nə maaş veririk ki? Böyle 100 manat ailə saxlamaq olar, yox.
Bu bir gənc taksi sürücüsünün dedikləridir. O deyir ki, taksi sürməkdə şikayətçi deyiləm, taksi sürməklə də yaşamaq olar. Amma fikirləşir ki, onda bəs ali təhsili niyə alıb? Əslində, bu sualın cavabı da ona bəllidir. Deyir, təhsil almışam ki, sənəd sahibi olum və bu sahədə işləyim. Amma o sahədə işləmək üçün bir xeyli pul və arxa lazım olduğundan maşının üstünə taksi işarəsi qoyub, çörək pulu qazanmağa başlamışam. Gənclərin məşğulluğu bugün Bakıda keçirilən Azərbaycan Dünya Gənclərinin 4-cü Məşğulluq Samitində də müzakirə edilib. Dünyanın 70 ölkəsindən 600-ə yaxın nümayəndənin iştirak elədiyi tədbirdə Azərbaycanda gənclərin məşğulluq səviyyəsinin kifayət qədər qənaətbəxş olduğu bildirildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Səmaya Məmmədova deyir ki, 4 gün çəkəcək bu samitdə bir araya gələn ölkələr gənclərin işlə təmin olması sahəsində təcrübələrini bölüşə və bir-birindən öyrənə biləcəklər.
Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz ekspertlər, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz nazirlər öz ölkələrində işsizliklə bağlı həyata keçirdikləri layihələri bizə təqdim edəcəklər. Burada hardasa Azərbaycan tərəfdən 100-dən artıq gənc iştirak edir və həmin samitin yekununda həqiqətən bizdə çox böyük layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Samit öz təcrübəsini bölüşmək istəyən ölkələrin əksəriyyəti də Afrika ölkələrinin nümayəndələri idi. Kamerundan gəlmiş Dipa Mubossa deyir ki, onun ölkəsində gənclərin 70% işləmir.
In my country, a young boy so far...
Cavan oğlanlar daha çox əzab çəkirlər. Çünki onların əksəriyyəti məktəbə getmir. 70 yaşına çatmış gənc oğlanların əksəriyyəti həbsxanaya düşürlər. Ölkədə kasıblıq olduğu üçün onlar az qalmamaq üçün oğurluq edirlər. Əlbəttə, işləmək istərdilər. Amma iş yoxdur.
İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycan daha yaxşı olar ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsini öyrənsin, nəinki digər inkişaf etməkdə olan ölkələrin. O bildirir ki, ölkədəki neft bumunun gənclərin işlə təmin olmasına müsbət təsir etdiyini danmaq olmaz və gənclərin işlə təminatında bir sıra nüanslar da var. Həmin nüanslardan biri odur ki, xaricdə təhsil almış gənclərin istər özəl, istərsə də dövlət sektorunda işlə təmin olması elə də problemli deyil, ancaq
məşğulluq problemi daha çox gənclərə bağlı çox gənclər Azərbaycan təhsil alıblar və ya təhsil almayıblar. Gənclərin məşğulluq probleminə bir mənanı yanaşmaq düzgündür. Bugün dövlət sektorunda gənclərin işlə təmin olma faizi olduqca aşağıdır. Bu ona bağlıdır ki, özəl sektorda fərqli olaraq dövlət sektorunda işlə təmin olunmaq üçün hökumət müəyyən qeyri-rəsmi ödənişlərin edilməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda bu işlə təmin olunmaq üçün həmin gəncin kimsə tərəfindən himayə olunması olduqca vacibdir.
Azərbaycanda gənclərin iş tapmasının asan və çətin olması ilə bağlı Bakıda söhbətləşdim. Gənclərin dedikləri isə belə oldu.
İşə düzəlməyə görə baxmırlar sağ. Yəni belə demək pismaz, tapış lazım.
Bəli, gənclər iş tapa bilir. Savadlı kadrsa, yəni tam savadı varsa tapa bilər.
İş tapa bilmir. İş tapırlarsa bunu deyir. Müəyyən məbləğdə pul istəyir, rüşvət istəyir.
Bürokratik əngəllər var. Lər hansısa bir məbləğ, yəni istəyirlər, kobud formada ki, müəyyən vakansiyası sən bu məbləğə gətirməlisən ki, mən də sənin filan, yəni işlə təmin edeyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov deyir ki, bu ilin avqust ayına qədər olan rəsmi statistik rəqəmlərə görə ölkədə 45 min, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə isə 280 minə yaxın işsiz var. Onların da düz yarısını 16-29 yaş arasında olan gənclər təşkil edirlər. Onun sözlərinə görə işsizlər arasında gənclərin sayı əhalinin digər qruplarından çoxdur.
Gənclərin Məşğulluq Samiti sabah Bakıda davam edəcək. Görəsən, Bakıda təkcə sammit mi keçirilə bilər? Məsələn, müxalifət sentyabrın 28-də Bakının mərkəzində aksiya keçirmək istəyir. Əvvəlcədən məlumdur ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yox deyəcək. Çünki qanunla müəyyən olunmuş qaydada belə yerlərin siyasi var. O siyahıda şəhərin mərkəzi yoxdur. Hakimiyyət miting icazə verməsə, onda müxalifət nə eləyəcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərini boykot edən və şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək istəyən əsas partiyalardan biri Müsavatdır. Müxbirimiz Aygün Muradxanlı partiyanın qərargahında olub, partiyadakı boykot və miting əhvalı ilə maraqlanmaq istəyib.
Gözlənilən prezident seçkisini boykot edən Müsavat Partiyası başqa boykotçu müxalifət partiyalarla bərabər sentyabrın 28-də miting keçirməyə hazırlaşır. Hazırlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmaq üçün partiyanın mərkəzdən kənardakı qərargahına yollanırıq. Qərargahda sakitlikdir. Partiya başqanı və onun müavinlərinin otaqları yerləşən ikinci qata qalxırıq. Sədr müavinləri gözə dəymir. Qapısı açıq bir iki otaqda qəzet oxuyan, başı kompüter oyunlarına qarışan parti üzvləri görünür. Sədr müavinlərindən fərqli olaraq Müsavat başqanı iş otağındadır. İşlərinin çox, zamanının isə məhdud olduğunu deyib müsahibə verməyəcəyini bildirir. Yenidən binanın birinci qatına qayıdırıq. Burada Müsavatın rayon təşkilatlarından birinin sədr müavini Əfqan Muxtarlı ilə qarşılaşırıq. Dediyinə görə mitingi hazırlıq işləri yüksək səviyyədə gedir.
Onda bildirim ki, rayon təşkilatlarında miting alıb havası yetərincə güclüdür və əhali arasında da artıq təbliğat prosesində başlandı. Güman edirəm ki, birinci, ikinci mitinglər belə bizim öyrəşdiyimiz kütləvi şəkildə olmasa da, yetərincə ölkədə səsküyə və digər ondan sonra gələn mitinglərin təməlini qoymağa yetərincə olacaq.
Sizcə hakimiyyət icazə verəcək müxalifətin açıq mitinglərini?
Mən hesab edəmirəm ki, hakimiyyət şəhərin mərkəzində miting keçirməyə icazə versin. Özləri ayırdığı müəyyən yerlərin birində miting keçirməyə güman edirəm ki, icazə verəcəklər.
Müxalifət partiyaları ilə bağlı çıxışlarında həm iqtidar təmsilçiləri, həm də bəzi politoloqlar belə bir fikir səsləndirirlər ki, Azərbaycanın klassik müxalifət partiyaları siyasi səhnədən getməlidir. Əsas arqument isə onların sosial dayaqlarının zəifliyi və bu səbəbdən seçki prosesində qələbə qazana bilməmələridir. Ancaq müsavatçı böyük kişi Heydərli müxalifətin passivliyi ilə bağlı fikirləri bölüşmür.
Yəni ki, bu passivlik görünüşün içində bir qaynama var və hadisə və faktların belə deyirəm ki, elmi deyir ki, artıq mövcuddur. Və müsavat nə istəyir, hara gedir, bunu mükəmməl bilir. Ancaq bu biliyini tədbiq etmək üçün əlbəzi şərait axtarır.
Nə qədər sizin sosial dayaqlarınız güclüdür?
Mövcud rejimin hakimiyyətə elədiyi bir şəraitdə nə qədər mənafiyyət tapdalanan insan varsa, onlar hamısı bizim dayaqlarımızdır. Və onlar bizə qoşulmaq üçün şəraiti gözləyirlər.
Müsavatçılarla söhbətimizdə o da bəlli oldu ki, onların heç də hamısı müxalifətin boykot taktikasının tərəfdarı deyillər. Xalid Kazımlı deyir ki, müxalifət mütləq məhdud belə olsa seçki prosesinin imkanlarından yararlanmalı idi. Müxalifətçi prezidentliyə namizədlərinin teledebatlarına baxanda müxalifətin əsas simalarının yerinin göründüyünü deyir.
Müxalifətçilərin apardıkları mübarizə odu söndürüb küllə oynamaq kimi bir şeydir. Düzdür. Mitinglər keçirməklə, piketlər təşkilləməklə, ictimai fəallığı artırmaqla elektoratı bir balaca fəallaşdırmaq olar. Amma bu hara qədər fəallaşdıracaq və bunun nəticəsi nə olacaq?
Müsavat divanındakı müzakirələrdə seçkiyə qatılmağın 6 tərəfdarından biri də Elşad Paşasoy olub.
Bu mərhələdə insanları müəyyən hərəkətə gətirmək üçün, kursda saxlamaq üçün, növbəti seçkilərlə bağlı hədəfləri açıqlamaq üçün bir tribun olaraq istifadə eləmək lazım idi. Biz inanmaq istəyirik ki, deyək ki, müxalifətin 5 sentyabrda imzaladığı əməkdaşlıq sazişinin ardınca hansısa hərəkətlilik müşahidə olunacaq. Yəni, istənilən meydanda məncə o tədbirləri keçirməyə qərarını vermək lazımdır. Yetər ki, insanlar üz-üzə gəlsinlər, insanlar bir yerdə olduğunu dərk eləsinlər. Çoxdan bəri bir-birindən kənar düşmüş o vətəndaşlar ki var, problemlər içində yaşayırlar. Heç olmuyor onlar dərdlərini bölüşmək imkanı tapsınlar.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini boykot edən partiyalar bu ayın 28-də şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək üçün Bakı meriyasına müraciət ediblər. Onlara hələ ki cavab verilməyib.
Müxalifətin Bakıda miting eləmək istədiyi gün sentyabrın 28-i Belarusda parlament seçkiləridir. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq nə nümayişlər keçirilir, nə müxalifətin bir fəallığı gözə dəyir. Avropanın axırıncı diktatorundan barışıblarmı? Natiq Zeynalovun reportajı.
Sentyabrın 28-də Belarusda parlament seçkiləri keçiriləcək. Amma Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Yuri Drakakrus bildirir ki, indi sanki bu ölkədə heç seçki yoxdur. Nə televiziyada debatlar var, nə səs-küylü mitinglər, nə də küçə və meydanlarda bərbəzəkli şüarlar, portretlər. Səbəb də görünür, haqqıylı seçki təbliğatının bu ölkədə nə iqtidara, nə də müxalifətə lazım olmağıdır. Onsuz da Avropanın sonuncu diktatura rejimi hesab olunan Lukaşenko rejiminə vaxtaşırı keçirilən seçkilər sadəcə xalqın Lukaşenkoya necə deyərlər xoş münasibətini bir daha nümayiş etdirmək üçün lazımdır. Bu ölkədə insan haqlarının kobud pozulması, seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə Belarus rejimi bir neçə ildir ki, Amerika və Avropa ölkələrinin iqtisadi sanksiyalar altındadır. Amma necə də olsa, hər halda Belarus müxalifət qüvvələrinin ümumiyyətlə mövcud olmadığı Şimali Koreya deyil. Bu ölkədə müxalifət də var və parlamentdəki 110 yeri uğrunda mübarizə aparan 270 nəfərin yarıdan çoxu müxalifətçilərdir. Amma belə görünür, Belarusda 1990-cı illərin əvvəllərindən bəri müxalifətdə olan qüvvələr öz ideyalarını, siyasətlərini təkmilləşdirməyə o qədər də tələsmirlər. Onların arasında belə fikirlər səslənirdi ki, müxalifət bu seçkidə iştirak etməməli, onu boykot etməklə, nəticələrin qeyri-legitim olduğunu bəyan etməklə rejimin daha da təcrid olunmasına nail olmalı idi. Amma müxalifətçilər son anda seçkiyə qatıldılar. Eyni zamanda hiss olunur ki, hakimiyyətin özü də qərara gəlib ki, yalnız Rusiyadan asılı olmaq təkcə ölkə üçün yox, hakimiyyətin özü üçün də getdikcə daha təhlükəli olur. Ona görə də Qərbun bu seçkiləri tanımasına bəzi cəhdlər olunur. Bu strategiyanın tərkib hissəsi kimi Lukaşenko siyasi məhbusları, o cümlədən də bir nömrəli siyasi məhbus hesab olunan keçmiş prezidentliyə namizəd Aleksandr Kazulini azad eləyib. Sentyabrın 23-də Amerikada prezident George Bush ilə görüşən Aleksandr Kazulin də Belarus rejiminin son cəhdlərinin səmimi olduğuna şübhə eləyir.
Bugün biz ondan danışırıq ki, həqiqətən mi Belarus rejimi demokratikləşmə istiqamətində ciddi addımlar atmağa, Avropa Birliyi ilə, Amerika ilə yaxşı əlaqələr qurmağa hazırdır, yoxsa bunlar sadəcə olaraq boş-boş sözlərdir?
Либо это идёт просто декларация о намерении.
Daha vacib addım isə Minskin Moskvaya qoşularaq Gürcüstanın separatçı regionları olan Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanımamağıdır. Lukaşenko Qərbə bu seçkinin legitimliyini tanımağı təklif eləyir. Müxalifət isə narahatdır ki, əgər bu sövdələşmə baş verərsə, Qərbin özünə də etibar azalar. Müxalifət lideri Aleksandr Kazulin bildirir ki, Belarus məsələsində Qərblə Amerika eyni mövqedən çıxış etməsə, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti daha da pisləşə bilər.
Bunu qeyd eləmək çox vacibdir ki, Avropa Birliyinin, Amerikanın öz mövqələrini əlaqələndirməsi, eyni mövqədən çıxış eləməsi olduqca mühümdür. Əgər bugün Avropa Birliyi ilə Belarus arasında biznes, kommersiya əlaqələri güclənirsə, bu diqqəti əsas məsələdən, bizim həyatımızdan, insan haqlarının pozulmasından və azadlıqların məhdudlaşdırılmasından yayındıra bilər. Bu məsələlər müzakirə edilməlidir.
Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Yuri Drakakrus eyni zamanda onu da qeyd eləyir ki, əslində indi heç ölkədə geniş ictimai oyanış, xalqın dəyişikliklərə kəskin ehtiyacına da bir nişanə hiss olunmur. Ola bilər müxalifət daha çox Qərbin Belarus rejiminə ənənəvi münasibətinə ümid eləyir. Beləliklə, xalqın rəyi nə müxalifətə, nə də hakimiyyətə o qədər də önəmli deyil. Xalqın özü də dəyişikliyə həvəsli görünmür. Belə bir şəraitdə də seçki kampaniyasının sönük keçməyi gərək o qədər də qəribə görünməsin.
Belarusda seçki qabağı sakitliyə misal olaraq göstərirlər ki, televiziyada bir dənə də olsun debat olmayıb. Debata niyə belə diqqət yetirirlər? Çünki debat demokratikliyin əlamətidir. Azərbaycanda debatla vəziyyət biraz başqadır. Teledebat olmağına olur, ancaq bu ikinci seçkidir ki, İlham Əliyev heç kimlə teledebata çıxmır. Bununla belə seçkilər odur. Amerikada, Fransada bu mümkün ola bilərdimi? Ayaz Əhmədovun reportajı ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cümə günü prezidentliyə əsas namizəd İlham Əliyevlə başqa bir namizəd Hafiz Hacıyevin televiziya debatı olacaq. Bu sözləri eşidən dərhal cavab verəcək. Ola bilməz. Əlbəttə ola bilməz. Bura Azərbaycandır. Amerika deyil ki, ölkənin prezidenti televiziyaya çıxıb kiminləsə söz güləşdirsin. Burada seçki komissiyası, komissiyanın qeydə aldığı namizədlər varsa, bu özlüyündə artıq necə deyərlər irəliyə doğru addımdır. Lakin müasir demokratiyanı televiziya debatları olmadan təsəvvür eləmək çətindir.
You also talked about the Republicans having ideas over the last 10 to 15 years.
There were good ones.
Well, you can read the context of it. It certainly came across.
Amerikada demokrat prezidentliyə namizəd Obamanı indiki yüksəkliyə gətirən irəli sürdüyü ideya və proqramlardan çox onun natiqlik qabiliyyəti televiziya debatlarındakı səriştəsi olub. Onun respublikaçı McCain ilə müqayisədə üstünlüyü bəzən elə məhz bu televiziya debatları təcrübəsi ilə əsaslandırılır. Zarafat deyil, namizədli mandatını almaq üçün senator Obama partiya rəqibi Hillary Clintondan azı 20 dəfə televiziya debatında iştirak eləməli olub. O çətin suallara necə cavab verməyi, necə müdafiə olunub, necə əks hücuma keçməyin incəliklərini gözəl bilir. Amma televiziya debatları heç də həmişə iştirakçıların hazır cavablıq imtihanı olmur. Bəzən seçicilər ən gözlənilməz xırdalıqlara diqqət yetirirlər.
You know, I have so many opportunities from this country. I just don't want to see us fall backwards. You know, so...
Xatırlayırsınızsa, Hillary Clinton ümidsiz bir vəziyyətdə qəflətən qəhərlənib, ürəkdən bir neçə cümlə dedi. Prezident olmaqda ayrı məqsədim yoxdur, istəyirəm xalqa kömək eləyim. O, bu hərəkəti ilə bir çoxların ürəyinə hakim oldu. Ertəsi gün vəziyyət artıq elə də ümidsiz görünmürdü. Barack Obama ilə namizədliyi uğrunda mübarizəni davam etdirmək olardı. Amerika tarixi belə misallarla zəngindir. Məsələn, təcrübə göstərir ki, seçicilər heç də həmişə cavabın səmimiliyinə qiymət vermir. 1988-ci ildə Massachusettsin qubernatoru Michael Dukakisə sual verdilər ki, əgər kimsə onun həyat yoldaşını qətlə yetirsə, cinayətkərə qarşı ölüm hökmünün tətbiq olunmasına razı olarsınızmı? Ölüm cəzasının qəti əleyhdarı kimi tanınan Dukakis cavab verdi ki, razı olmaz. Onun partiyası bu seçkilərdən məğlub qismində çıxdı. 1992-ci ildə televiziya debatı zamanı tez-tez saatına baxan ata George Bush'un bu hərəkətini seçki üzrə ekspertlər kobud səhv kimi qiymətləndirdilər. 1960-cı ildə özünün şəxsi qrim ustası ilə televiziya studiyasına gələn John Kennedy bu həlledici debatdan qalib kimi çıxıb prezident seçildi. Onun rəqibi Richard Nixon tərsliyə eləyib qrimlənməsindən qəti imtina eləmişdi. Nəticədə studiyanın gür projektorları altında brilliant kimi parıldayır, tamaşaçılarda elə bir təsəvvür yaradırdı ki, həyəcandan tərriyib özünə güvənmir. Fransada son prezident seçkiləri zamanı Nicolas Sarkozy'nin hazır cavablığı klassik debat nümunəsi ola bilər.
Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous ont et les parents non, je ne me calmerai pas.
Onun rəqibi Ségolène Royal mübahisə vaxtı elə qızışdı ki, həyəcanla ucadan danışmağa başladı. Sarkozy dedi, sakitləşin. Royal cavab verdi ki, xeyr, bu elə bir əhəmiyyətli məsələdir ki, mən sakitləşmək istəmirəm.
C'est un exploité parce que franchement,
non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non, pas quand il y a des injustices.
Sarkozy'nin cavabı sonradan dərsliklərə yazıldı. Əgər siz Fransanın prezidenti olmaq istəyirsinizsə, gərək sakitləşməyi bacarasınız.
Hakimiyyət debata getmir, ancaq yəqin ki, debatda hökumətdən soruşula bilərdi ki, gələn ilin büdcəsində sosial xərclər 25% artmalıdır, ancaq bunu yenə inflyasiya yeməyəcək ki. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr işləyəcək?
Azərbaycan gəncləri seçki öncəsi vəziyyəti necə görürlər?
Bu il ümumiyyətlə, yəni seçki prosesi həddən artıq çox ölü keçir. Yəni bunun ziyanını çəkəcəyik.
Ölkə əhəmiyyətli bir seçkidir, prezident seçkiləridir və cəmisi 28 gün tədqiqat imkanı yaradılıb.
Gənc seçicilər prezidentliyə namizədlərdən nə gözləyirlər?
Gənclərin namizədi gənclərin dostu olmalıdır. Dost münasibətinin olması vacibdir. Hansı ki, yəni, hökmdar münasibəti yox.
Virtual prezidentliyə namizəd Şiraslan Qurbanov kimdir və nə istəyir?
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Gələn ilin büdcə layihəsini hökumət təsdiq edib və layihəyə görə inflyasiya indiki 20%-dən aşağı olmalıdır. Ancaq bu il üçün də hökumət gözləyirdi ki, inflyasiya 14%-i keçməyəcək, ancaq keçdi. Büdcənin az qala bütün gəliri neftdən də ona görə büdcənin əsasına neftin qiyməti qoyulur. Hökumət burada gələn ilə neftin qiymətini biraz ehtiyatlı götürüb bir barrelə $80. Yəni neftin qiyməti orta hesabla bu həddən aşağı düşməsə, büdcədə nəzərdə tutulan xərcləri hökumət çəkə biləcək. Büdcə layihəsindən daha ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Hökumət 12 milyard manatdan bir qədər artıq proqnozlaşdırılan gələn ilin dövlət büdcə layihəsini təsdiqləyib və prezident aparatına göndərib. Növbəti ilin büdcə xərclərində cari xərclər 6 milyard 655 milyon, əsaslı xərclər 5 milyard 600 milyon manat, kreditlərin qaytarılması üçün isə 90 milyon manatdan bir qədər artıq vəsait nəzərdə tutulur. APA-nın yaydığı məlumata görə sosial yönümlü xərclərin büdcədəki çəkisi 33% nəzərdə tutulur. Bu isə 2008-ci ildə sosial sahəyə ayrılan vəsaitdən 790 milyon manat çoxdur. Sentyabrın 23-də büdcə layihəsinin Nazirlər Kabinetində müzakirəsi zamanı baş nazir Artur Rəsadə deyib ki, təkcə sosial yönümlü xərclərdə 24-25% artım proqnozlaşdırılır. Müdafiə xərcləri barədə hər hansı məlumat səsləndirilməyib, amma ekspertlər bu sahədə də artım olacağını deyirlər. Bir neçə gün əvvəl Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri hərbi xərclərin artırılacağını demişdi, amma konkret rəqəm söyləməmişdi. Bəzi məlumatlara görə gələn ilki büdcədə hərbi xərclər 2 milyard manata yaxın ola bilər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev deyir ki, rəsmlər gələn ilki büdcənin də sosial yönümlü olduğunu desə də, əslində büdcənin yarıya qədəri tikintiyə yönəlib.
Büdcə sahəsində çalışan mütəxəssislər xeyli ölkələrin büdcələrini araşdırmışam. Mən sizə deyim ki, belə analoqu, doğrudan da bu büdcənin analoqu yoxdur ki, bu qədər əsaslı xərclərin payı bu qədər çoxdur. Dünyada çox nadir bəlkə büdcələr tapmaq olar. Ən azından ətrafımızda və bir çox inkişaf etmiş ölkələrin belə büdcəsi yoxdur ki, deməli büdcənin 50% tikintiyə yönəldilsin.
Sosial yönümlü xərclərin 2009-cu il büdcəsində 33% nəzərdə tutulmasına gəlincə, iqtisadçı hesab edir ki, əslində sosial xərclərin payı büdcədə normal halda 50%-dən az olmamalıdır. Bu baxımdan da Rövşən Ağayev gələn il maaş və sosial ödənişlərdə elə bir ciddi artım olacağını düşünmür. Dünya bazarında neftin qiymətində müşahidə olunan enib-qalxmalara görə gələn ilin büdcə layihəsində neftin qiyməti 3 variantda göstərilib. Belə ki, neftin baza qiyməti pessimist ssenari ilə $80, orta ssenari ilə 100, optimist ssenari ilə isə $125 səviyyəsində nəzərdə tutulub. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli hesab edir ki, əsasən neftdən asılı olan büdcədə neftin qiymətinin çox variantlı ssenari ilə qeyd olunması müsbət aldı. Amma millət vəkilinə görə bu variantların seçimində də ölkə diqqətli olmalıdır.
Əgər məsələn bir rəqəmin üzərində dayananda aşağı rəqəmi götürməyə daha məqsədli olduğunu hesab edirəm ki, çünki yuxarı rəqəm götürülsə, birdən neftin qiyməti kəskin sürətlə aşağı düşməsi bu məsələn orduya lazımi qədər vəsaitin ayrılmasının gecikməsi deməkdir, təhsilə, səhiyyə, fəslərin gecikməsi deməkdir. Hələ bundan da biz büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşlarının vaxtında verilməsində problemin yaranması deməkdir. Ona görə də bir barrel neftin qiymətini yüz ölçüb bir pişmə ilə hesab edirəm ki, hökumət qəbul edəməlidir.
Əsaslı xərclərə, yəni tikinti, təmir və yenidən qurma işlərinə gələn ildə xeyli vəsaitin nəzərdə tutulmasına gəlincə, Əli Məsimli hesab edir ki, ölkədə infrastrukturun normal hala gətirilməsi vacibdir. Amma ən vacibi də ayrılan vəsaitlərin səmərəli xərclənməsidir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin üzvü Rövşən Ağayev isə deyir ki, əslində infrastruktura indikindən də çox pul ayırmaq olar, amma bununla bağlı normativlər yerində deyilsə, bu deməkdir ki, büdcədə korrupsiya üçün həmişə yer olacaq.
Nə qədər ki, tikinti xərclərinin payı bu qədər kəskin şəkildə çox olacaq və tikinti ilə bağlı, infrastruktur tənzimlənməsi ilə bağlı qanunverici baza təkmil olmayacaq, orada həmişə korrupsiya yer olacaq.
Rövşən Ağayev. Mövcud qanunvericiliyə görə növbəti ilin büdcə layihəsi bu il oktyabrın 15-də müzakirə üçün parlamentə təqdim olunmalıdır.
İndi isə Qərb mətbuatının icmalı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan International Herald Tribune qəzetində yazır ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmaz deyil.
Həmin qəzetdəki başqa bir yazıda isə dolların taleyindən bəhs olunur. Deyilir ki, vaxtilə dünya pulu funt sterling idi. Arxasında qızıl dayanırdı. İstənilən vaxt funt sterlingi qızıla çevirə bilirdin. Bəs dolların arxasında nə durur? Amerika qəzetlərinin icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış eləyir.
Qafqazda sülhün bərpasında Türkiyənin rolu böyük ola bilər və Türkiyə sülhə çalışır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Herald Tribunda çıxan məqaləsi bu barədədir. Babacan yazır ki, Gürcüstanda münaqişə bütün regiona, xüsusilə də Azərbaycana, Ermənistana təsir elədi. Avropaya enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi vəd edən Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsi ilə bağlı narahatlıq yarandı. Babacanın fikrincə əslində münaqişə Qafqazın xüsusiyyətini göstərdi. Nəzərə alınmalı birinci fakt odur ki, Qafqaz ölkələrinin bir-birinə etimadı yoxdur. Azərbaycanla Ermənistanın münasibəti Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətindən elə də fərqlənmir. Ermənistanın həm də Türkiyə ilə problemi var. Əli Babacan yazır ki, əvvəlki cəhdlər fayda vermədiyindən gərginlik Qafqazın xüsusiyyətinə çevrilib. Bu vəziyyət təcili düzəldilməlidir. Türkiyə Qafqazda sülhün bərpası üçün davamlı təşəbbüslər irəli sürür. Müəllifin fikrincə Qafqaz ölkələri problemi daxildə həll etməyin yolunu tapmalıdırlar. Türkiyənin təklif elədiyi platforma Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik platformasının məqsədi region ölkələrini bir araya gətirməkdir. Türkiyə hesab edir ki, Qafqaz ölkələri arasında etimad yaratmaq üçün məsələyə regional, amma hər tərəfli yanaşmağın vaxtı çatıb. Əli Babacan qeyd edir ki, Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik platforması hansısa təşkilata, instituta alternativ deyil. Yalnız region ölkələri arasında ünsiyyəti asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. İkincisi, regionda əsir, ədalətli vasitəçi olmaq istəyən Türkiyə Ermənistanla da münasibətlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Babacan özünü və Prezident Abdullah Gülün Ermənistan səfərinin əhəmiyyətini qeyd edir. Bildirir ki, müzakirələr olduqca problemlərin həllinə şərait yaranır. Üçüncüsü, Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri normallaşmağa doğru gedirsə, onlar Qarabağ məsələsinin də həllinə çalışmalıdırlar. Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri və Qarabağ bir-biri ilə bağlı, bir-birindən asılı məsələlərdir. Əli Babacanın Herald Tribunda çıxan məqaləsində belə deyilir. New York Times-da diqqəti çəkən yazı maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Amerika hökuməti böhranın aradan qaldırılması üçün 700 milyard dollarlıq zəmanət paketi təklif edib. Bəziləri paketin əleyhinədir. Vergi verənlərin pulunun əbəs yerə xərcləndiyini, hökumətin bərxərci eləmək niyyətində olduğunu deyirlər. Məqalə müəllifi yazır ki, dollar tək Amerikanın deyil, dünyanın pul vahididir və hökumətin təklif elədiyi plan elə dünyanın dollar barədə fikrinə əsaslanır. Müəllifin fikrincə, Amerikalılar dünya bazarlarında baş verənlərə biganədirlər. Amma Amerikalılar hesablarını dollar adlanan kağız parçası ilə ödəyirlər və kreditorlar o dollarları nəinki qəbul edir, həm də aldıqları pulları Amerikanın qiymətli kağızlar bazarına qoyurlar. Amerika hər il istehsal elədiyindən çox istehlak edir və hər dəfə də borcunu yalnız özünün çap eləmək hüququ olan dollarla bağlayır. 1971-ci ildən bu yana dollar Amerika barədə yalnız müsbət fikir yaradıb. Amma indi Amerikanın maliyyə institutlarının sirkələndiyini görəndə dünyanın fikri dəyişir. Maliyyə Nazirliyi böhrandan çıxmaq üçün 700 milyard istəyir. Bu pulların necə xərclənəcəyi bəlli deyil. Birjalardan baxanda, xarici investorun gözü ilə baxanda Amerika hökumətinin təklif elədiyi plan etibarsız görünür. Daha çox siyasi risk təsiri bağışlayır. Müəllif yazır ki, bütün bunların necə qurtaracağı bilinmir, amma çətin ki, dollar bu iqtisadi böhrandan sağ çıxa. Müəllifin fikrincə, prezidentliyə namizədlər Barack Obama və John McCain maliyyə planı işləməli olacaqlar.
Doların qiyməti neftin qiymətindən birbaşa bağlıdır. Azərbaycanın həyatı marağında olan neftin qiymətinə qayıdaq. Son günlər neftin qiyməti gah birdən qalxır, gah da düşür. İndiki maliyyə böhranı neftin qiymətinə necə təsir eləyəcək? İqtisadi tənəzzül başlasa nefti kim alacaq? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda cərəyan edən maliyyə böhranı neft bazarında da kəskin eniş yoxuşlarda müşahidə olunur. Sentyabrın 22-sində günorta saatlarında neftin qiyməti barili 130 dollar həddinə qalxandan sonra birjanın bağlanmasına yaxın 120 dollara endi, bir həftə əvvəl isə 100 dollara bərabər idi. Ertəsi günü sentyabrın 23-ündə qiymət yenə 108 dollar həddinə endi. Belə sürətli dəyişkənlik ekspertlərin fikrincə dünya boyu sərmayədarların ABŞ maliyyə böhranının gedişinə reaksiyalarının nəticəsidir. Bazar ertəsi günü enişin səbəbi iflas həddində olan bankları xilas etmək məqsədi ilə ABŞ hökumətinin iri vəsaitlər ayırmaq qərarının Vaşinqtonda yetərincə dəstək qazana bilməyəcəyi barədə yaranlıqla bağlı olub. ABŞ Maliyyə Nazirliyi bankların yaşayış böhranı ilə bağlı itkilərinə təzminat olaraq 700 milyard dollar məbləğində vəsait ayırmağı təklif edib, lakin həmin təklifin ciddi narahatlıqla qəbul olunması əvvəlcə nigaranlığın, sonra isə neftin qiymətinin artmasına gətirdi. nəzərə almaq lazımdır ki, həmin təklifin taliyi barədə sərmayədarların rəylərindən asılı olaraq yaxın bir neçə gün müddətində neftin həm bahalaşması, həm də ucuzlaşmasını gözləmək olar. Hal-hazırda Konqresdə qızğın müzakirələrin mövzusu olan həmin təklif barədə son qərar həftənin axırında müəyyənləşməlidir. İqtisadçılar deyirlər ki, ABŞ fond birjasında vəziyyət doların gücü və neftin qiyməti ümumi bir sistemin tərkib hissələridir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14.24 gənclik proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Salamlar əziz dinləyicilərimiz. Azadlıq dalğalarında yenə gənclər süzəcək bu 25 dəqiqə ərzində. Bələdçiniz isə mən olacağam, Vüsalə Əlibəyli. Belə ki, gənclər necə bir namizədi prezident görmək istəyir? Bu sualın izinə düşüb seçkilərlə bağlı çox maraqlı məqamlar açıqlayacaq sizə. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində dalğanı dəyişməyin, sizə bir sürprizimiz də olacaq. Virtual aləmin qəhrəmanına çevrilmiş Şiraslan dayı ilə tanış olacaqsınız. O kimdir və seçkilərə nə dəxli var? Bu haqda biraz sonra. Əziz həmsöhbətlər, xoş gəldiniz verilişimizə. Sizi dinləyicilərimizə təqdim edim. Belə ki, əziz dinləyicilər, studiyadakı həmsöhbətlərim Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacala. Gənclər üçün ən yaxşı namizəd hansı kriteriyalara malik olmalıdır? Hansı xüsusiyyətləri özündə cəmləməlidir? Mövzumuz bu kontekstə yönələcək, amma əvvəlcə sizin öz seçki təcrübənizdən başlayaq. Bu ilk seçki mi olacaq, siz iştirak edəcəyiniz və yaxud da öncə iştirak etmisinizmi? Bizə qısa məlumat verin bu haqda. Buyurun.
Xanımlar birinci.
Buyurun, çox sağ olun. İlk seçkim 2003-cü ilin prezident seçkilərinə dənk gəldi. O zaman 19 yaşım var idi. Həm ilk seçici kimi, həm ilk müşahidəçi kimi mən həmin seçkilərdə iştirak etmişəm. Ümid Partiyasının dəstəklədiyim Bizim Azərbaycan blokunu dəstəkləyirdi o zaman və mən Bizim Azərbaycan blokunda müşahidəçi qismində iştirak etmişəm. Eyni zamanda da seçici olaraq ilk dəfə həmin seçkilərdə səs vermişəm. Daha sonra Ümid Partiyası daimi seçki qərargahı sədrinin müavini kimi 2005-ci ilin parlament seçkilərində aktiv şəkildə prosesə qoşulduq və bu artıq mənim təcrübəmdə 3-cü seçkidir və ümid edirəm ki, bu seçkilərdə uğurlar olacaq.
Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim yaş etibarilə 1998-ci ildəki seçkilərdən iştirak edirəm bu dövrə qədər. 1998-ci ildə və 2000-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının həm prezident, həm parlament seçkilərində müşahidəçi statusundan iştirak etmişəm. 2003-cü ildəki prezident seçkilərində qərargahın üzvü kimi iştirak etmişəm. 2005-ci ildəki Azərbaycandakı keçirilən parlament seçkilərində partiyanın vəkili kimi iştirak etmişəm. Həm də təbii Gənclər Birliyinin sədri kimi və bu gün də son 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində isə Yeni Azərbaycan Partiyasından prezidentliyə namizəd cənab İlham Əliyevin vəkili kimi fəaliyyət göstərirəm hal-hazırda.
Burada iki adaş var, amma xatırladım ki, indi növbət Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatına olan Ramin Hacılının da. Buyur Ramin.
2003-cü ildə seçkilər müşahidə eləmişəm və 2005-ci ildə seçkilərdə, yəni yenə də müşahidəçi kimi iştirak eləmişəm. Məşvərət səs hüququ ilə bu daha biraz daha yaxından müşahidə eləmə imkanı verir. Və seçki dövründə öz yaşadığım dairədən olan gənc namizədin müdafiəsi ilə belə deyək qalxmışam və onun təbliğatını aparmışam. Hal-hazırda isə yenə də seçkiləri müşahidə, hətta seçkilər ərəfəsində gedən prosesləri müşahidə eləmək, yəni seçkilərlə görüşlər hansı necə keçirilir, buna maneçiliklər nə olur, hansı namizəd hansı platforma ilə çıxış eləyir və buna seçkilərin münasibəti nə olur, bunları da müşahidə etməyə qədər daha yaxından maraqlanmaq niyyətim var, amma ruh yoxdur deyə təbii ki, mən də bu daha prioritet marağa çevrilmir təəssüflər olsun.
Danışıqlarınızdan da belə görünür ki, seçki ilə bağlı kifayət qədər təcrübəniz vardı. Seçki öncəsi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, belə deyək, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçki havasında nə kimi dəyişikliklər var? Ramin, səndən başlayaq, buyur.
2003-cü ilə 2005-ci il arasında fərq var idi. 2003-cü il çox səsküylü idi. 2005-ci il ona nisbətən bir az az səsküylü idi, amma yenə də səsküylü idi. Çünki onda həm də namizədlər çox idi deyə. Bu il ümumiyyətlə, yəni seçki prosesi həddən artıq çox ölü keçir. Yəni bunun ziyanını çəkəcək. Hakimiyyət də çəkəcək bunun ziyanını, müxalifət də çəkəcək, xalq da çəkəcək. Çünki insanlar bu boşluğu doldurmalıdır. seçki ərəfəsində çıxıb enerjisini boşaltması insanların, hər hansı bir prosesdə iştirak eləməsi, həyatlarına rəng atmaları, maraqlı olmaları filan, yəni buna ehtiyacı var hər bir insanın. Meydanı vermək lazımdır. İnsanlar enerjisini boşaltmalıdır, insanlar öz sözünü deməlidir, insanlar yazmalıdır, insanlar düşünməlidir, oxumalıdır. Və bunun üçün onlara bir stimul olmalıdır, bir hədəf göstərilməlidir. Bu hədəf göstərilməyəndə, bu stimul olmayanda insanlar artıq bədbinləşir. Biz insanlardan gülmək tələb eləyirik. Yəni, Azərbaycan insanının gülməsi üçün heç bir əsası yoxdur. Və yaxud da mənfi enerjidir. Bu mənfi enerjini heç vaxt çıxartmırsa, heç arada çıxarda bilmirsə. Bütün bunlar hamısı nəticədə insanların lokal meydanlarda bir-birinə qarşı aqressiyasına gətirib çıxarırsa.
2003 və ondan əvvəlki seçkilərlə indiki seçkilərin arasında, seçki öncəsi proseslər vəziyyətin arasında böyük fərq var. Belə ki, seçki məcəlləsindəki mürtəci dəyişikliklər, bundan başqa sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun hələ də həmin vəziyyətdə qalması, müxalif partiyalara olan baskılar, jurnalistlərə qarşı olan baskılar və s. bugünkü durumun 2003-cü ildən və ondan əvvəlki illərdən digər seçkilərdən yaxşı olmadığını göstərir. Daha pis, daha gərgin, daha ağır olduğunu göstərir. Ölkə əhəmiyyətli bir seçkidir, prezident seçkilərdir və cəmisi 28 gün təbliğat imkanı yaradılıb. Bundan başqa media çıxış kəskin dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır. Təbii ki, bütün bunlara baxmayaraq biz mübarizəni dayandırmamalıyıq. Necə ki, indiyə qədər bizdən ənənəvi müxalifət bu yükü üzərində daşıyırdı və bu yükü davam etdirmək zorundayıq. Çünki mübarizə, mücadilə xalq üçündür, dövlətçiliyimiz üçündür. Yəni bundan əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında nə müsbətdən, nə mənfiyə doğru kəskin dəyişiklik yox idi. Necə indiyə qədər seçki öncəsi vəziyyətlər hər zaman gərgin və bir tərəfli qaydada aparılıb, bu gün də eyni vəziyyət və eyni durumdur.
Mən oponentimizin fikirlərini hörmətlə eləşirəm, amma vəziyyətin belə olmadığını əminiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda 1995-ci ildən ilk dəfə demokratik şəkildə seçkilər keçilməyə başlayıb. Azərbaycanda seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklər, həm Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qəbul olunan qanunlar və bu qanunlar çərçivəsində sadəcə istiqamət verildiyi zaman müxalifət üçün deyil, iqtidar üçün də o sədlərin və hədlərin qoyulması və eyni zamanda hər kəsə bərabər hüquqlu şərait yaradılması və amma bununla bərabər eyni zamanda insanlara və mətbu orqanlarına sərbəstlik verilməsi, reklam qanununa uyğun olaraq sərbəstlik verilməsi və təbii ki 98 və 2003-cü və 2000-ci illərdə həm prezident həm parlament seçkilərə nəzərən bu il keçirilən seçkilərdə yeni texnologiyaların müasir formalarından istifadə olunması bütün bunların hamısı onu göstərir ki Azərbaycanda seçki sistemi ilə bağlı və seçki keçirilməsi ilə bağlı geriyə deyil irəliyə doğru adımlar atılmaqdadır və əlbəttə kəs-kəs iddia etmir ki, bugün Azərbaycan iqtidarı da daxil olmaqla hər şey 100% mükəmməl səviyyədədir. Amma ən azından biz iddia edirik və iddiamızın da arxasındayıq ki, bugün iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətdə müsbət irəliləyişlər, demokratiyanın müəyyən formalarının daha da təkmilləşdirilməsi, səs verən seçicilərin dərk etdiyi formada onlara çatılmasına bağlı yeni üsul və formaların istifadə olunur və əgər gəlsək 28 gün seçki təbliğatına, əgər Gürcüstanda prezident seçkilərində əhali 90% səs verirsə və 20 gündən 25 gün arasında bir təbliğat üçün vaxt ayrılırsa, bu demokratik sayılır. Amma Azərbaycanda əgər prezident sabah 90% səs toplasa məsəl üçün və seçki təbliğatı üçün 28 gün vaxt ayrılıbsa, bu antidemokratik sayılır. O zaman niyə Gürcüstanla bağlı bu normal qəbul oluna bilər, Azərbaycanla bağlı normal, əgər baxsaq ki, hər ikisi postsovet ölkəsidir, bəli, postsovet məkanında yerləşən ölkələrdirlər. 28 gün təbliğatın ayrılması və yaxud da ki, seçkiyədən namizəd olan şəxsin yüksək bir faiz toplaması, bunlar antidemokratiyanın göstəricisi deyil, əksinə demokratiyanın təzahürü və insanların daha rahat və daha sağlam bir şəkildə seçki yetməsinin nəticəsi kimi qəbul oluna bilər.
Əgər Azərbaycanda da seçkilər demokratik keçirilərsə və nəticələrin hesablanması həqiqətən də demokratik yola, şəffaf yola aparlarsa, nəinki 28 gün, hətta 18 gün içərisində də Azərbaycanda müxalifət liderinin qələbəsini elan etmək olar. Yəni, siz nəticəyə hesablanmış şəkildə qərar verirsinizsə, bizim ölkədə də seçkilərin böyük əksəriyyətində təəssüflər olsun ki, bugünkü iqtidar real olaraq xalqın səsi ilə seçilməmişdir.
Əgər biz müxalifətin daha çox üst tutduğu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı prosesinə baxdığımız zaman bir şey görə bilirik ki, 2003-cü ildəki prezident seçkiləri ilə bağlı, 2005-ci ildəki parlament seçkiləri ilə bağlı və bugünkü hazırlıq prosesindən bağlı da beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti və exit poll keçirən 2005-ci ildəki təşkilatlar da özləri də bütün hamısı normal şəkildə etiraf etdilər ki, bəli, iqtidar qələbə qazanıb və bu gün də legitim bir hakimiyyət kimi fəaliyyətini davam etdirir. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Azaldığın efirini ələ keçirənlər isə bizik. Verilişin moderatoru Müsahilə Əlibəyli, həmsöhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Nəhayət gəldik, çıxdıq verilişin ana sualını açıqlamağa. Gənclərə görə ən yaxşı namizəd kimdir? Növbəti 5 ildə Azərbaycanı kimə həvalə etmək istəyirsiniz gənc olaraq? Konkret insanı hədəf götürmürük. Sadəcə necə bir namizəd gənclərin prezidenti ola bilər? Buyur Şəbnəm, söz sənindir.
Mən bir Azərbaycan gəncəm. Hər şeydən öncə bütün siyasi mənsubiyyətimi indiyə qədər göstərdiyim fəaliyyətimi bir kənara qoysam, Azərbaycan gənci bugün nə istəyir? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan gənci daha çox elmi potensiala, elmi istiqamətə yönəlik bir gənc olmalıdır və ölkəyə daha çox uğuru bu gətirir. Azərbaycanda gənclərin ən böyük problemi təhsil problemidir. Bugün idman olimpiyadasında qalib gəlmiş bir şəxs üçün 600 min dollar pul ayrılır. İdmanda məsələn bir ata 1 milyon 800 min pul xərclənir və s. Amma Azərbaycanda siz elə bir gənc tapa bilməzsiniz ki, elmi potensialının artırılması üçün və ya onun hansısa bir elmi qələbəsi üçün bir müdafiəsinin və s. məbləği olaraq dəyəri olaraq ona qiymət verilsin. Heç bir faizi belə ödənmir. Mən məsələn bakalavrda oxuyanda soyuq mühazirə otaqlarında otururduq. Artıq mən magistraturda oxuyanda binanın yüksək keyfiyyətli dəyişikliyinin şahidi oldum və bu çox böyük müsbət addımdır. Bütün bunları qiymətləndiririk. Amma bir Azərbaycan gənci olaraq təhsilin keyfiyyətinin nə qədər aşağı olduğunu görərək, bu ölkədə təhsilə xərclənən az miqdarda pulun belə havaya sovrulduğunu görərək, rüşvətin, korrupsiyanın universitetlərdə təhsil sistemində demək olar ki, hər yerdə olduğu kimi burada daha da tüyan etməsini görmək Azərbaycan gənci olaraq məni çox narahat edir. Daha sonra gənc oğlanlarımızın əskərlik kimi bir problemi var. Bilirsiniz, əskərlik əslində hər bir gəncimizin qürur yeri, onur yeri olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bugün əskərə getməmək üçün mücadilələr verən gənci bəzən qınamaq olmur. Əskərliyini çəkmiş insanlarla söhbət eləyəndə onların bir çoxlarının orada üzləşdikləri qeyri-qanuni problemləri gördükdə, yəni bu əskərlikdən irəli gələn problemlər deyil. Anlayırıq ki, doğrudan da hərbi sistemimiz müharibə vəziyyətində olan bir ölkə üçün, 20% ərazi işğal altında olan bir ölkə üçün heç də uğurlu bir hərbi sistemimiz yoxdur.
Çox sağ olun Şəbnəm xanım. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əlbəttə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyini istəyən hər bir gəncin ağlında və zehnində olan bir lider forması var və bu lider forması əslində qalsa bütün gənclər üçün müxalifətdə və iqtidarda olmasından asılı olmaraq eynidir. Azərbaycanın daha da güclü olması, Azərbaycanın inkişaf etməsi, Azərbaycanın lider dövlətə çevrilməsi yolunda atılan addımların sürətlə davam etdirilməsi, insanların və xüsusilə də gənclərin təhsil, sosial məişət və digər problemlərinin həll istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi, davam etdirilməsi. Yəni bunlar bütün Azərbaycandakı gənclərin hər birisinin arzusu və düşüncəsidir. Təhsillə bağlı deyilən faktlar və savadlı gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət gedirsə, biz yaddan çıxartmayaq ki, 2007 və 2015-ci illərlə bağlı Azərbaycanın qəbul etdiyi dövlət proqramı ki, xaricdə təhsil almaq və bundan bağlı bütün savadlı, bacarıqlı gənclərin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi, bütün bu proseslərə baxdığımız zaman insanlar nəinki geri atılır, əksinə onlara dövlət tərəfindən mənəvi və maddi dəstək göstərilir və onların ön plana çəkilməsi və savadlı bir kadr kimi yetişib Azərbaycana geri gəlməsinə söhbət gedir.
İndi Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin. Yəni mən qeyd edirəm ki, adaş olduqlarından Ramin və Ramin Həsənov və Ramin Acılı dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun. Ona görə buyur Ramin.
Gənclərin namizədi gənclərin dostu olmalıdır. Bir insan özünə doğma hesab elədiyini, dost hesab elədiyini, özünün rəhbəri görəndə o daha xoşbəxt olur. Çünki o artıq dostu ilə mübahisət edə bilər. Dost münasibətinin olması vacibdir. Hansı ki, yəni, hökmdar münasibəti yox. Yəni, 21-ci əsrdir və hökmdar münasibətindən artıq imtina eləmək, dost münasibətinə keçməyən vaxtıdır. Mən çox istərdim ki, həmin namizəd daha gülümsəyən fotolarla çıxsın insanlar qarşısına. Baxıram, çox ciddidirlər, yəni, fotolarda. Mən təklif eləyərdim ki, növbəti namizəd prezident bunu eləsin. Bir sınıyaq da, yəni, bir yerdə sınıyaq ki, qardaş görək nə olur, onun samısı da qardaşdır.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Həmsöhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Sizə verilişin əvvəlində də xatırlatmışdım ki, sizə bir sürprizimiz olacaq virtual namizədliyə iddialı olan şəxslə bağlı. Prezidentliyə namizəd kimi iddialı şəxslər arasında müxtəlif peşədən olanlar vardı, amma
nədənsə Ucar rayonundan olan Şiraslan Qurbanov gənclərin dilindən düşmür. Və istərdim ki, indi onun haqqında qısa bir arayışa qulaq asaq və Şiraslan Qurbanovun kimliyinə bələd olaq, sonradan söhbətimizə davam edərik. Görək, Şiraslan dayı gənclərə nə vəd edir və gənclərin onu dəstəkləməsinin səbəb nədir? Şiraslan Qurbanov haqqında qısa arayış. Şiraslan Qurbanovun 69 yaşı var və 15 oktyabr 2008-ci ildə 70 yaşını qeyd edəcək, yəni prezident seçkiləri günündə. Azərbaycan siyasətində yeni sima hesab olunur. Adı və soyadı da simvolikdir. Şir və aslan. Mübarizə, güc, ədalət, liderlik simvoludur. Soyadı isə Qurbanovdur. Azərbaycan siyasi mühitində mübarizə aparmaq, dəyişikliklərə cəhd göstərmək qurbanlar tələb edir və Şiraslan dayı ömrünün son illərində özünü xalqının daha yaxşı yaşaması üçün qurban verir. Məhz buna görə də obrazın soyadı Qurbanovdur. Bu qeyri-real namizəd haqqında məlumat əldə etmək üçün 3w.şiraslan.info saytına daxil ola bilərsiniz. Bu məlumatları isə 14.24-də Şiraslan Qurbanovun siyasi məsələlər üzrə məsləhətçisi Bəxtiyar Hacıyev verdi. Bundan başqa namizədin media və PR strategiyası üzrə məsləhətçisi, iqtisadi məsləhətçisi və bir neçə başqa köməkçilər də fəaliyyət göstərir.
Aha, dinlədiyi Şiraslan Qurbanov kimdir? Virtual olmasına baxmayaraq, internet forumlarında, yahu qruplarda gedən müzakirələrdən bəlli olur ki, bir qrup gənc hələ də Şiraslan deyir. Şiraslan haqqında da eşitdiniz və ilk dəfə tanış olanlar da var deyil, həm söhbətlərim arasında Ramin Həsənov kimi. Və dinləyicilərin diqqətinə də çatdırım ki, Şiraslan Qurbanovun adından web sayt da açılıb, şiraslan.info saytı və Facebook kimi bir şəbəkədə də onun Şiraslan Qurbanovun səhifəsi vardı və bütün bunları ərsəyə gətirən bir gənc var. O Amerikada hazır təhsil alır. Bəxtiyar Hacıyevdir o. Və biz Bəxtiyar Hacıyevin də təbii ki fikrini almışıq ki, niyə bu Şiraslan Qurbanov ideyasını ortaya atdı. Əgər etirazınız yoxsa Bəxtiyarı dinləyək. Bəxtiyarla söhbətləşən həmkarım Durna Səfərli olub. Gəlin onların söhbətini dinləyək. Görək real namizədlər dura-dura niyə 70 yaşlı namizədi internet qəhrəmanına çevirdi, gənclər arasında qəhrəman etdi onu.
Bəxtiyar, maraqlıdır, Şiraslan Qurbanov adlı virtual namizədi yaratmaq ehtiyacı nədən yarandı?
Bu, ümumiyyətlə, bu praktik dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Yəni, bəzi seçkilərin normal seçildiyi bəzi ölkələrdə gənclər sadəcə bunu bir yumor olaraq, bir zərfat olaraq bilir. Amma bəzi ölkələrdə də seçkilərin normal şəraiti keçirilir, ümumiyyətlik şərait olmayan ölkələrdə bəzi gənclər bunu etiraz əlaməti olaraq belə bir virtual namizədi görür. Və bizdə hər iki element var. Yəni, həm zarafat, həm də eyni zamanda seçik prosesinə etiraz əlaməti olaraq belə bir namizədi irəli sürmüşük.
İnternetdə gənclər arasında müzakirə olan mövzulardan biri də elə bu virtual namizəd məsələsidir. Hansı fikirlər var gənclər arasında? Necə yanaşırlar buna?
Namizəd, yəni virtual namizəd bir neçə gənc tərəfindən yaradılıb. Yəni bu sadəcə olaraq mən orada siyasi məsələlərdə məsul gəlsəm və bizim bir qrup seçkilərdə müəyyən bir namizədi dəstəkləməklə bağlı bir plan hazırlamışdı və çox təəssüf ki, həmin namizədlər seçkilərdə iştirak etmədi və seçkiləri boykot etmək qərarına gəldi müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə. Və biz bu yoxlama dediyimiz texnologiyaları hansı bir namizədin üzərində yoxlamalıydı. Yəni, yeni texnologiyaların effekti nə qədərdir, gənclər hansı nəzərlərə hansı reaksiyon verir və s. Və ona görə belə bir qərar aldıq ki, yeni bir virtual namizəd yaradaq və onun əsasında həm bu seçki texnologiyalarını, həm də müəyyən məsələlərə gənclərin reaksiyasını öyrənmək üçün bu virtual namizədi irəli sürək. Təbii ki, Şiraslan dayıdır, yəni bir virtual siyasətçidir və ona görə onu dəstəkləyənlər olduğu kimi ona qarşı çıxanlar da olacaq və bu normal bir haldır.
Gənclər niyə dəstəkləyirlər Şiraslan Qurbanovu? Bu virtual namizəd onlara nə vəd edir ki?
Hakim partiyanın namizədindən daha çox səs toplaması və sairə edədi bağlı komment edin ki, ümumiyyətlə, gənclər adətən yeniliyə və dəyişikliyə maraqlı və meyilli olurlar və ona görə də Şiraslan dayı yeni bir simadır Azərbaycan siyasətində və ona görə son keçirilən üç sorğuda həm iqtidar nümayəndəsinin həm də talib yönlü partiyaların rəhbərlərindən daha çox səs topluyor gənclər arasında. Görünür, Azərbaycan gəncləri daha çox Azərbaycan siyasətində yeni simalar axtarışındadır.
Konkret olaraq Şiraslanın dəstək kampaniyası nədən ibarətdir? Bir də zəhmət olmasa bu haqda danışardın.
Virtual kampaniyada mən dediyim kimi biz maksimum dərəcədə çalışırıq imkan olan bütün seçki texnologiyalarından istifadə edək. Yəni, bütün TikTok siyasetinin internet sayfası olmadığı halda Şiraslan dayı obrazının öz internet sayfı mövzu edildi ve müxtəlif texnologiyalardan istifadə edildi ve hatta seçki gününe az kalmış Şiraslan dayının kampanyasının sürprizleri olacak. Yani ki bu texnologiyalarda yok özellikle Türkiye arasında həmin texnologiyaların effektine kadar olur ve insanların ona reaksiyasına da olur.
Aha, demek Şiraslan dayının sürprizleri olacak.
Bəli, sürprizler var. Seçki gününe bir neçə gün kalmış. Yəqin ki onun daha da popülerleşmesi ve daha çok destek toplaması için müəyyən qədər sürprizler olacak.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Aziz dinleyicilerimiz, 14-24 verilişinde siz Azadlığın efirinden seslenirik. Bu dəfəki müzakirələrimiz də seçkilərlə bağlıdır. Gənclər necə bir namizədin prezident olmasını arzulayırlar. Bu kimi məsələləri müzakirə etdik. Namizədliyə iddiaçı virtual Şiraslan Qurbanov haqqında da məlumatı əldə etdik. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Niyə? Doğrudan mı elə gənclərin təbiri ilə desək Şiraslan dayı gənclərin arzularını ifadə edir? Buyur Şiraslan, sən başla. Görək Şiraslanla dayı haqqında fikirlərin necədir?
Bizim mövzu olduqca ciddidir və bu qeyri-ciddi, yumoristik və virtual bir qəhrəmanın haqqında danışacağımı düz bura gələndə ağlıma gətirməzdim. Bəxtiyar Hacıyev bildiyimiz kimi ölkənin ən aktiv gənclərindən biridir. O daim yeni ideyalar ortaya qoyur və bu onun, deyərdim ki, uğurlu ideyalarından biri, bəlkə də birincisidir. Virtual aləmdə Şiraslan dayı ilə mən tanışam. Hətta Facebook sistemində onu dəstəkləyənlərdən biri siyasətinə daxiləm. Bu, bilirsiniz, əslində yeni sima problemi, hər kəsə müxalif dayanmaq və s. bu, Bəxtiyar Hacıyevin özünün gəldiyi qanaətdir və Bəxtiyar Hacıyevin biraz da küskünlüyünün ortaya qoyduğu bir şeydir. Onun təhsili ilə bağlı burada problem yaranmışdı. Təhsilini dondurmaq məcburiyyəti və s. bütün bunlar gətirib onun virtual, qeyri-ciddi bir namizəd ortaya qoymasına gətirib çıxartdı. İdeya maraqlıdır və gəncləri sırf buna dəstəkləməyə vadir edən bir şey qeyri-ciddilik və stresdən kənarlılıqdır. Yəni, mən elə gəlir, başqa ciddi bir şey yoxdur ortada.
Buyurun, sizin münasibətiniz necə olar?
Şiraslan,
siz elə indi tam çoxdur
Şiraslan. Şiraslan dayı haqqında mən ümumiyyətlə burada eşitdim və normal bir insan olur, təbii ki, bunu eşitdiyin zaman gülmək istəyir və biz də gülümsürük təbii ki, belə bir düşüncəyə, amma insanların düşüncələri sərbəst, az öncə qeyd etdiyim kimi. İnsanlar Şiraslan dayı da yarada bilərlər, başqa dayılar da yarada bilərlər və onları virtual aləmdə tanıdıb insanlar tərəfindən dəstək də qazandıra bilərlər. Bu normal bir şeydir və hesab edirəm ki, seçki kampaniyasının dövründə belə virtual obrazında və yaxud da ki, obrazların bilmirəm, bəlkə sabah başqa bir obrazda çıxacaq ortalığa. Ortaya çıxması.
Artıq biri də var, Hacı dayı.
Bəli. Ona görə də görürsünüz, artıq ikincisi də varmış. Bunlar bütün hamısı normal bir şeylərdir və bunlara ancaq baxmaq, gülümsəmək və başqa heç bir şey. Yəni bu normal bir şeydir, insanların düşüncəsidir. Buna nə ciddi şəkildə yanaşmaq olar, nə də belə ironiyan yanaşmaq olar. Buna sadəcə gülümsəmək lazımdır. Çünki gənc öz ürəyindən keçən bir arzunu hansısa vasitəyini ifadə etməlidir. Bugün Bəxtiyar o vasitəni Şiraslan dayı obrazında tapıb. Başqa bir gənc başqa bir obrazda, Hacı dayı obrazında yəqin ki tapıb çıxardı ortalığa. Başqa birisi də başqa şəkildə çıxarda bilər ortalığa. Bu normal bir şeydir.
Ramin, sən münasibətin necədir?
Məsələ burasında ki, onun ətrafında gənclərin birləşməsi, tövbə kütləvi gənclər qrupundan getmir. Yəni aktiv gənclərin bir qisminin birləşməsi və bunun ətrafında müzakirələrin getməsi və s. heç də yəni belə deyək, həm yaxşı halda, həm də yaxşı hal deyil. Çünki onu dəstəkləyənlərin iddiası bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilər keçirilmir, Azərbaycanda teatr keçirilir. Ya bu iddia ilə onu dəstəkləyirlər. Məncə bu işin bu tərəfi yaxşı deyil. Qalan tərəfi təbii ki, Ramı bəyəndi dediyi kimi gülmək olar və s. amma bu iddianı ortaya qoyub, bu obrazları yaratmaq artıq gənclərin, hansı ki gənc həmişə ümidli olur, inamlı olur, öz gücünə inanır və s. artıq inamsızlıqdan, ümidsizlikdən hər şeyi teatrlaşdırmaq əvəzinə düşməsi və hər şeyi teatr hesab etməsinə gətirib çıxarıb.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.
Müzakirələrimiz burada bitdi, sevgili dinləyicilər. Hər birinizə uğurlar arzusuyla sağlaşırıq. Salamat qalın.
Keşke oyunlar oynamasaydık, üzülmeseydi şarkılar, hala sana yazılıyor.
kokuyor ya.